Predsednik ali predsednica. Ko bomo v nedeljo prišli na volišča in se znašli v tihoti kartonaste škatle, ki marsikoga navdaja s tesnobo, ko bodo za nami morda že nestrpno čakali drugi volivci, nekateri pa okoli nas klepetali, in ko bomo vendarle naredili tisto potezo s svinčnikom, je vprašanje, ki se mi zastavlja ta trenutek, to, koliko bo ta poteza odraz vsega slišanega v predvolivni kampanji. Poteza s svinčnikom je hitro končana, za mnoge dobro premišljena, za mnoge pa tudi ne. Pač je le stvar odločitve, kdo je najmanj zoparen in kdo najbolj všečen, za nekatere. Kdo je torej kriv, da je predvoljivna kampanja zašla iz tehtnih razprav, argumentirane debate in premišljenih izjav v območje zabave in zabavljaštva? Sociolog dr. Samo Uhan pravi, da smo krivi mediji, ki ne problematiziramo populizma, ki ga ne postavimo v kritični kontekst. Jaz pa dodajam, da je kriv tudi volivec, ki ga veliko bolj kot resne teme zanimajo spodrsljaji kandidatov, ki ga veliko bolj kot načrti za prihodnost zanima njihov imidž. In tako smo prišli v izbor za mis ali mistra, namesto v izbor za kredibilnega človeka, ki bo predstavljal našo državo. Žal se mi zdi, da če bi volilna pravica spustili še nižje, bi s tem dobili še več glasov takih, ki jim gre za to, da je predsednik cool in fajn. Zanimiv se mi je zdel komentar psihologa dr. Huberta Požarnika na izjavo predsednika Pahorja, da ni moralna avtoriteta v državi. Po besedah Požarnika namreč živimo v čudni družbi liberalcev, ki jim gre izraz avtoriteta na živce. Se namreč trudijo, da bi uničili avtoriteto cerkve, očeta, matere, učitelja, da ja ne bi kogarkoli omejevali pri čemarkoli. A hkrati opozarja, da bi predsednik moral biti moralna avtoriteta in večkrat udariti po mizi. Ampak sedanji predsednik moralna avtoriteta očitno še doma ni. Ko sem se pred časom dala pri frizerju podučiti z rumeno literaturo, mi v oči padel intervju s predsednikom in njegovim sinom. Lepo, prisrčna sta videti. A kaj me je zmotilo? Ves čas intervjuja sin uporablja besedo stari. In na vprašanje novinarke, ali tudi on veliko teče, sin odgovori nekako takole. Jaz sem bolj za kratke proge, ne tako kot moj stari, ki teče na ure. Jaz nimam toliko časa. Nisem čisto razumela, ali ga ceni, ali se iz njega norčuje. Tipični družboslovec, ki besede postavi tako, da ne veš, kaj misli. Ne glede na to me je streslo, kar sem prebrala. Intervju je bil dolg in ves čas se ta klima ponavlja. Pa ne gre za najstnika, ki bi ga premetavala puberteta. Sedanjemu predsedniku Pahorju očitajo, da veliko govori in malo naredi. To smo novinarji opazili že v času spremljanja njegove premijerske funkcije. A kot da tega ni opazil nihče drug. Prebivalci Slovenije so se zadovoljili s predsednikom, ki jih obišče ob različnih prireditvah, na katerega so ponosni, ko teče maraton, ki se znajde na seznamu najbolj čednih voditeljev sveta, ki vedno z nasmeškom na obrazu pozdravi vsakogar. Tudi to je lastnost, ki je potrebna, da ne bo pomote. V taki vlogi si kakšnega drugega kandidata težko predstavljam. Denimo gospod Čarec, ki je pred dnevi sodeloval pogovor za naš radio, predstavili smo sicer v ločenih pogovorih vseh 9 kandidatov, ni mogel prežvečiti dejstva, da se je minutaža njegove predhodnice zavlekla. Sam bi jo vrgal ven iz studija, mi je postregel z nasvetom. Spravljiv predsednik? Razumevajoč predsednik? Je to res človek, ki bi sodeloval z vsemi? Prav danes me je presenetil članek v Dnevniku, za katerega velja, da je bolj levo usmerjen in torej ne bi pričakovala kritične presoje kandidata, ki velja za moža s Kučanovo podporo. Pa preberem, da gre za župana, ki ves čas mandata uporablja šoferja za vožnjo naokoli, ki celo sam zase pravi, da zna biti naporen in strog do sodelavcev in ki mu v občinski koalicijski stranki očitajo skrajno nezaupljivost, kolerične izpade ter spreminjanje stališč glede na odzive javnega mnenja. Meni pa je mrkost njegove tričlanske ekipe, ki jo je pripeljal seboj na soočenje, povedala veliko. Težko jim je in ničim ne zavidam njihovega dela, saj sem prepričana, da so doživeli že več njegovih izpadov. Tudi Andreja Šiška, nekdanjega zapornika, si ne predstavljam na predsedniškem stolčku. Mnogo stvari mu ni jasnih o tej državi, razen te, da je kritičen do vsega. Če že za Šarca lahko rečemo, da se zna dobro naučiti besedilo, ki pritiče kandidatu, pa za Šiška tega ne moremo reči. Prav tako ne ve ali noče vedeti, da določene besede na K ne morejo biti del govorice predsedniškega kandidata. Še o enem moškem kandidatu je treba reči par besed. Boris Popovič, kandidat, ki ga mesto Koper povzdiguje na županski stolček že 15 let. Na vprašanje, ali je zaporna kazen, čeprav je ni odsedel, se je višje sodišče sodbo razveljavilo, madež na njegovi kandidaturi, mojstersko odvrne, da je to madež za sodstvo. Dober odgovor, PR-osko dovršen. V pogovoru za naš radio ne pozabi omeniti niti koprskega škofa in 10 božjih zapovedi. Mož obvladuje Koper do potankosti, njegove ideje prevladajo povsod, kadruje tudi tam, kjer ne bi pričakovali in prav nič se ne premakne občini brez njegovega žekna. Sposoben je, pravi žena, mi pa si ob vsem tem lahko mislimo svoje, zlasti če vemo, da je na nek način zrcalna podoba Zorana Jankovića. In smo pri ženskah. Kaj nam pove dejstvo, da je toliko strank v boj poslalo žensko kandidatko? Po mojem gre po eni strani za neke vrste moško bojazljivost, da se s Pahorjem ni želel spopasti nihče drug. V bazen so vrgli žensko, naj se znajde kot ve in zna. Nekako še najbolj razumem Novo Slovenijo, ki je poslala v boj svojo predsednico. S tem je dala vse karte na mizo, tvegala je vse, dala je najboljše, kar ima, razen kakšne okorelosti pri odgovorih, ji drugega ne moremo čitati. Ne nazadnje pa je občudovanja vredno tudi dejstvo, da je poročena že več kot 30 let in da izvestoba nekaj pomeni, kar je v današnji družbi že redkost. Med ženskami me je presenetila mlada Suzana Lara Kraus, ki jo v boj pošilja SLS. Vzela se je od nikoder, prepričljiva je kot podjetnica, zanimivo pa je, da deluje apolitično, celo toliko, da zagovarja bolj liberalne vrednote kot njena ljudska stranka. Poleg tega je vaba za mlajše volivce tudi ameriški soprog. Angelica Liković kot kandidatka stranke za otroke je gospa, ki jo spremljam že nekaj časa. Stranka je verjetno stavila na njeno prepoznavnost, čeprav je ta, ki so jo je ustvarila v televizijskem nastopanju, dvorezen meč. Za jasna stališča do splava in porok smo jih hvaležni, a vendar, ko se poglobimo v druge njene javne nastope, nismo čisto prepričani, kakšen je bil njen namen – zabavati sebe ali zabavati druge. V pogovor za naš radio je bila jasna in odločna. Od idej do uresničitve sprememb je dolga pot, ki potrebuje sodelovanje, navdihovanje, iskanje podpore, sklepanje kompromisov in še kaj. Kot všečno bi lahko opredelili tudi Romano Tomc, a strani stranke SDS se mi zdi nedopustno, da je toliko časa cincala z najavo njene kandidature. Mesec in pol pred volitvami jo je najavila, ker je precej premalo za resno kampanjo, razen če ni bil namen ta, da se oduzame glasove drugim ženskim kandidatkam. Tomčeva pravi, da je ona tista, ki je potrebovala čas za razmislek, ampak če je potrebovala več mesecev za odločitev o sebi, koliko bi potem potrebovala za odločitev o prihodnjih potezah v državi? Prav odločnost pa je tisto, na kar stavi Maja Makovec-Brenčič. Tudi z njeno kandidaturo se je SMC obotavljala, ampak glede na to, da smo vajeni, da premije veliko in dolgo razmišlja, nismo presenečeni. Na nek način se ponavlja zgodba o kandidaturah kakšnih LDS-ovih mož, ki so prav tako kandidirali, čeprav so vedeli, da uspeha ne bo. Tudi odločnosti doslej ni prikazovala prav dosti. Pri uresničitvi odločbe Ustavnega sodišča za financiranje zasebnega osnovnega šolstva ji ni uspelo. Popustila je SD-ju, ki predlaga spremembo ustave, tako da o odločnosti pravzaprav rečemo, da ni ne duha ne sluha. Je simpatična, če se osredotočim na začetek svojega komentarja, ko primerjam volitve s tekmovanjem za mis, bi se lahko dobro uvrstila zlasti v očeh novodobnih mladcev in mladenk, ki so komaj dobili volilno pravico. Tak je moj pogled. Kakšen je vaš, boste presodili sami, a v samoti glasovalnega kotička je potrebna odločitev, ki je premišljena in ne intuitivna. Srečno, Slovenija! Naš pogled sem pripravila Tanja Dominko.